kontum jgħas sensila ta' programmi organizzati minn Movement Graffiti, fejn se jiġi diskuss ix-xogħol kurrenti u passat tal-organizzazzjoni. Fellu 30 sena mit-twaqif tal-Movement Graffiti, il-membri xtaqgħu jaqsmu mal-pubbliku ftit minn istorja tal-għaqda, diskussjonijiet mal-membri li waqfuha u membri kurrenti li qegħdin jiġġieldu għal Malta aħjar. Is-sensiela sa tkopri l-istruttura tal-organizzazzjoni u kif jaħdmu l-membri bejnietom. Esplorazzjoni tal-riġni tal-grupp u repiet matul is-snin.
Merħba għalfejn kontu għall-komunità. Jiena Jacob Mikallef, attivist fil-Movement Graffiti għal dawn l-aħħar 8 snin. Illum ma għandna lil Josien Mikallef minn Azzjoni Tu Nartna Lura u Ruth Merċija, attivista f'Movement Graffiti tal-aħħar 5 snin. Josien, tgħidilna ftit minn inti u x'inhi Azzjoni Tu Nartna Lura?
Mela jiena Josien neħe noqgħod l-Isla. Minn dejjem kien jogħġobni l-Isla u xtaqt minn dejjem noqgħod hemmhekk. U inaqat ma' Azzjoni Tu Nartna Lura meta xrajt il-post fl-2021. Azzjoni Tu Nartna Lura kienet founded, kreata minn Rebecca Cremona u Andrea Dibin fl-2019 meta kien hemm pjanijiet għall-estensjonijiet tal-American University of Malta ġewwa l-Isla u Bormla. Bażikament kienu se jibnu max-xatt kollu l-maċina u erja oħra fil-car park qabel ma titla' Sanglia Gate u erja oħra fejn jisemmi t-tarraġ. Insomma, bażikament il-Kunsill Lokali bagħtu endorsement għal dan il-proġett li kien se jbiddel kompletament ir-ruħ tal-Kotonera. U lir-residenti mqalulhom xejn. Rebecca Cremona bażikament indunat u innoċentament tefet fil-grupp ta' residenti tal-Kotonera u nqala kjosħiħ. Għax bażikament ir-residenti ma kinux jafu li kienu taw l-endorsement tagħhom. U minn hemm bedda l-attiviżmu u inaqdet għatal l-Azzjoni Tu Nartna Lura u kienet instrumentali kif li rebħu din il-kawża. Infatti jista' nista' mmur nimxi jiena, hija waħda mill-iktar mixjiet favoriti tiegħi. U minnhar Azzjoni Tu Nartna Lura din ir-rebħa ma kienx se tkun possibbli.
U x'kien il- Kif taqbattajt il-turning point taħseb jew il-punt fejn għattu wow, we're sitting on something, jiesu għanna xi ħaġa f'idejna organizzati sew.
Issa jiena ma kontx involuta f'dak at that point. Jiena dħalt iktar tard.
Sewa.
Però l-ispazju pubbliku fil-Kottonera ma tantx hemm, għandna x-xatt, areas fejn hemm natura ma tantx hemm u siġar. So naħseb ir-residenti jindunaw kemm kienet timpattom b'mod negattiv din il-ħaġa. So u ovvjament, iktar ma tinaqat, iktar ma kun hemm nies li jinaqdu iktar aħjar. Għax do pereżempju kieku kienet Rebecca Cremona waħida ma kien se jiġru xejn. Hemm ovvjament qgħaddu n-nies, ir-residenti kollha ta' Tri Cities u ipprotestaw.
So, Ruth, inti wkoll ħdimt ma' diversi komunitajiet f'Malta għawdex. X'hi motivak biex tkun involuta f'dal qasam?
Mela, naħseb l-attivismu kull min huwa attivist għandek ċertu sens ta' idealismu. Jiena nħoss eżempju li jiena persuna idealista ħafna u nara anke fi sħabi l-attivisti l-oħra. Issa però l-attivizmu jagħtik l-opportunità li dawk l-ideali li jkollok f'moħħhom f'moħħok titrasponihom isek fir-realtà, ġifri ħatatwhom fir-realtà. U meta taħdem mill-qrib mal-komunitajiet inti għandek l-opportunità. Qed tiftaħ dak l-ispazju speċi fis-soċjetà biex in-nies jingħaqdu flimkien. U kulħadd kif tgħid jaħdem biex dawk l-ideali jsiru r-realtà. Eżempju li tkun attivist hija huwa prinċipju tagħna li aħna nemlu li s-soċjetà tista' tkun post ħafna iktar ekwu, ħafna iktar ġust, post aħjar fejn il-bniedem għandu iktar spazju jikber u jkollu ħajja u kwalità ta' ħajja aktar diċenti milli għandna bħalissa u nemmen li l-attivizmu jekk ħa nieħdu t-tema tal-komunità llum. L-attivizmu għandux ikun biss fil-periferiji ġo vakwu għalih issa qed taħdem ġo tawri ta' lavur ju l-bot min-nies imma meta taħdem mal-komunità. Qed isek taqgħod l-ideoloġija u r-realtà tal-komunità flimkien biex twassal għal azzjonijiet iktar konkreti. U dik hija xi ħaġa li timmotivana ħafna jiena għax meta nara n-nies jingħaqdu flimkien. U jisek qed tnissel dak is-sens mhux biss forsi ta' ribellijoni u dissent, imma sens ta' tagħma fin-nies li l-isma' soċjetà tista' tkun aħjar milli. U dik timmotivana ħafna lili.
Tajjeb ħafna. Ġożjen, semmejt l-American University of Malta. Waħda mill-Biżibilju Frejjeċ illi ta' żminijiet kurrenti nistgħu ngħidu. Mela, x'kienet il-kwistjoni u fejn jidħlu moviment graffiti?
Eħe, bażikament kif semmejt ġon kienu se jibnu f'dawk it-tlet areas.
Il-birgu kienu involuti wkoll għax semmejt inti l-isla u Bormla.
Mhux daqshekk. Għax l-American University qiegħda Bormla. U mbagħad tagħti wkoll fuq wara lejn qabel ma tidħol l-isla u mal-maċina li hija qama l-isla hemmhekk.
Alright.
Eħe, bażikament dik issa għaddiet, però ma nistgħux ngħidu li għadda kollox biex il-ġiet u nserħu rasna hekk għaliex. Għat hemm it-teddid għal saħħa tar-residenti u għall overall well-being, għax bażikament fejn għandek il-car park dan hija f'idejn Project Green u bħalissa pjanijiet li jagħmlu green walls li fejn nafu ma jaħdmux, kif qed m'hemmx natura, ġifieri tista' jkun hemm jista' jintuża b'mod ħafna ħjar dik l-area, jekk tista' tagħmel ġnien eżempju, hemm underground car park ippjanat ukoll, hemm rampa ppjanata, hemm ħwienet ippjanati, I mean. So din hija kollu għad-detriment tar-residenti ta' dik l-area. Barra minn hekk fejn hemm it-taraġġ bħalissa del dassajf kellna u koll nġildu ftit għaliex hemmhekk hemm restaurant li dassajf ħawver bil-green sheds, jisu plastic sheds bażikament li huma sheds li kienu sejħdu over il-bajja sħiħa taħdejn fejn l-isla, fejn hemm l-isla. So ġifieri again, tipo il-xorta għadna rridu niġġieldu għal dawn l-ispazji. Fejn jidħol movement graffiti, I mean, hemm ħafna kwistjonijiet għaddejjin ukoll f'dik l-area tagħna. Aħna ġost biex inkun ċara ma noħdux m'aħniex involuti fuq l-AUM biss, imma bħalissa l-iktar li qed nifukaw huwa fuq il-dry docks li huwa Palumbo. Movement graffiti sibnihom ħafna kif fajnuna f'resorsi. Support, anka support legali u anka meta tiġi għal networking. Ġifiri, il-movement graffiti jisu jaqqat kollox nara ħjena u jgħin b'mod imprezzabli, ovvjament.
Għandhom aktar esperjenza mhux hekk huma.
Mhux hekk, eżatt.
Fiżjet mazzjonijiet li huma relatati.
Eżatt.
Sena esperjenza.
Mhux hekk, eżatt. Ġifieri mill-ewwel qisu punta referenza għalina daku. So eħe. Barra minn hekk, aħna bħalissa qegħdin l-iktar nifukaw ukoll fuq Palumbo kif qed. U bażikament għax dil-ġimgħa kellna news. Aħna għamilna complaint fl-2020 meta l-MSC u Palumbo inaqdu fl-imkien. U da ovvjament żied ħafna kemm jitlu vapuri fil-dry tox tagħna. Ġifieri żied ħafna b'xi 600,000 tista' taħseb ġifieri. 600%. Sorry, 600%. Ġifieri ara kemm żdied bħala biżnis.
600%.
Eżatt, dak ekrit nejt, 100%, eżatt. U bażikament aħna fl-2020 għamilna complaint mal-ombudsman, fejn saqsejna.
Kwalità tal-arja.
Kwalità tal-arja, però mhux biss anke affarijiet naqra iktar tekniċi, bażikament kellna win għaliex waħda mill-punti li semmejna fil-complaint kienu l-oil rigs, li qed nintaħew l-oil rigs għaliex kienu kienu sens ta' pollution fil-area, anka visually u fil-bahar, u dik neħid, sena wara, tipo jej, irna xilna.
Tajjeb,
barra minn hemm kien hemm toxic waste dumping, li da instabħati, Palumbo, ġifieri instabħati mill-PA, mill-Planning Authority. Kif ukoll dis-sena mill-Orti meta appella?
Ġara?
Xej. Bażikament, u da kien he was forced li actually jesporta l-grit għaliex minn meta sa instab, ġifieri minn meta il-PA għamlu pressjoni fuq. Ija, ma kien jiġri xejn. Issa, l-iktar punt importanti li aħna fukajna fuq u fil-complaint kien illi da fil-kuntratt bejn il-gvern u Palumbo hemm miktub li jrid ikun hemm annual review mill-government entities. Issa palun bojlu għaw mill-2009. Ġieli qatt saret l-annual review? Le, qatt. Ġifier mill-2009. Issa, dil-ġimgħa kif għedt irċevejna mill-Ombudsman ir-rapport li qalilna li qabel magħna li bażikament l-entitajiet ħadd mhu qed jieħu responsabilità minn da. ħadmu qed jagħmel din review. U qed jaqbel magħna li kull ma rridu aħna dak hu ġifieri jien għalhekk qiegħda f'azzjoni tu nartna lura għax kull ma rridu huwa xi ħaġa sempliċi ħafna li aċċessibilità u trasparenza. Li da bażikament jagħmel li suppost li ikun subject għal ċertu reviews, għal ċertu regolaritajiet bħal kull entità oħra. So, eħe.
Regolarizzazzjoni.
Eżatt. Imma ejja ngħidu hekk biex nispiċċana għal fuq punt pożittiv, tajjeb għalmen u l-Ombudsman qablu magħna. So, issa naraw x'ha jiġri minn hawn quddiem. Għax il-Lands Authority ġiet hija milli jidher mill-Ombudsman hija dik l-entità li hija responsabbli għal dan. Ġifier nistennew minn għandhom issa x'ha jiġri fuq wara dar rapport tal-Ombudsman.
So, vuol dire l-Ombudsman mhux biss qabel magħkom imma wkoll stabbilixxa l-passi li jmiss u identifika li ma entità għandha tkun li tieħu l-passi meħtieġa f'dan rigward.
Eżatt, jiġifieri nistennew issa x'ha jiġri min-naħa tagħhom.
Proċja trut. Bħalissa għaddej għall-kampanja bankini taċ-ċittadini. Ma' min aktar qed taħdmu bħala moviment u għalha kien hemm bżonna dil-kampanja?
Mela, dimma bdiet ċesat bħala moviment graffiti, bdiet bħala inizjattiva ta' residenti, aħna kollina nosservaw dal-gruppi ta' residenti, speċjalment residenti minn Taslima u mill-Belt u minn Marsa Skala, jiġġieldu qishom fil-lokalitajiet tagħhom fuq din il-kwistjoni tat-teħid tal-bankini, tat-teħid tal-pjaċċet, it-toroq, il-belt ukoll. U hemmhekk kienna aħna rajna opportunità biex isma' naqdu dan nies kollha flimkien. Għax dan nies qed jiġġieldu problema komuni u kien hemm lok ħafna fejn aħdmu flimkien. U din hija problema mela nazzjonali mhux biss problema lokalizzata meta eżempju jkollok proġett ta' żvilupp. Nagħmlu mod il-qrendi s-surri hemmhekk issek ħadd iffoka biss fuq komunità waħda. Għandek tal-proġett qed jgħeddet ir-raħal tal-qrendi eżempju taħdem ma' dawk in-nies. Di però kienet problema minfruxa ma' kważi kullum kien għankawdex. Allura aħna hemmhekk rajna opportunità biex naqdu dal-gruppi kollha tar-residenti flimkien biex niġġieldu fuq din il-kwistjoni, ġifieri ltqajna kellna ħafna laqgħat, flimkien fassalna dokument ta' proposti u talbiet, ġifieri aħna mhux biss. Għajna nitkellmu ma' ħadna azzjoni sal-punt li jisma' rivedejna l-liġi attwali li kif rajna x'istajiet jieb, studjajna naqra l-awtoritajiet kif jaħdmu, rajna x'hemm bżonn isir biex eżempju l-awtorità tal-artijiet tat-turizmu tal-Planning Authority kif jistgħu jsiru mhux isiru aħjar imma kif jistgħu jibdew jieħdu azzjoni biex dil problema insibu kabtu tagħha. U aħna fassalna dad-dokument ġifieri ppreżentajnih. U bħalissa għadna dejjem daċ-serje ta' azzjonijiet infatti issa dil-ġimgħa marċ ta' protesta fuq hekk ukoll il-Belt biex inkomplu naqajmu iktar awareness fuq din il-kwistjoni. Issa, li ħareġ tajjeb minna dil-ħaġa li dal-gruppi ta' residenti li naqadna qegħdin iġifieri l-gruppi ta' Taslima, residenti mill-Belt, residenti mill-Wied il-Għajn, għandna azzjoni tu nartna lura wkoll mill-Kottonera ġifieri, għandna residenti minn Marsa Xlokk. Resident minn Buġibba, San Pawl il-Awra u anke minn Għawdex. Saħan sitra, eżempju, highlight ta' tas-sajf naħseb kienet il-konferenza stampa fi Pjazza San Giorgio. Li minn konferenza stampa saret protesta tant kemm ħarġu nies, aħna konna sorpriżi. Kellna nies jiġifieri mill-każini tal-banda, kellek l-arċipriet tal-parroċċa stess qed jieħu ħsieb u jikkoordina. Kellek nies mit-teatru mill-mużew ta' dik il-pjazza ġifieri il-komunità naqdet kellha speċi problema waħda li qed tolqota fl-istess ħin u naqda flimkien biex tiġi lida u hemmhekk irnexxejna. Ġifri, meta l-awtoritajiet raw dik laqda fost in-nies fost fil-komunità l-awtoritajiet semgħu kellhom jisimgħu lin-nies u hemmhekk irnexxejna ġifieri hemmhekk tara l-power ħanejtek tan-nies meta jingħaqdu. Però jekk nista' ngħidlek li ħareġ tajjeb minna di tal-bankini wkoll li dal-gruppi ta' residenti tant kemm ingħaqdu tant kemm isom saru ħbieb ħanejtek l-issa soru jissapportjaw il xulxin fuq affarijiet oħra li l-in tal-bankini ġifieri dik xi ħaġa sabiħa li aħna bħala moviment graffitti mhux nibqgħu biex dejjem immexxu aħna imma li n-nies issek tagħtihom ċertu sens ta' empowerment biex jieħdu inizjattiva huma jikkollaboraw bejniethom u hekk. Issa, det tal-bankini, għaxi kullam minn forsi jgħidilna u tant problemi fuq il-bankini ħat-għoddu tiffukaw. Imma jekk forsi tiderna għaran sinifikanti u sajra, miex daqsek problema sajra, xija jisa jinn għara sintomatika ta' problema ikbar. Problema fej għandek kif tgħid, isek l-dil-ideja li kollox rid jiġi kummerċjalizzat u monetizzat, jiġifieri jekk kien għandi spazju pubbliku vojt, ħajġi l-kummerċ u ħajamlu tiegħu u l-poplu rid iħallas biex jusaħ, dik hija problema kbira. U di qed narawha f'kull naħseb aspett ta' ħajjitna li il-ħin tagħna l-ispazji tagħna qed jiġu kapitalizzati biex jagħmel profitt minnhom il-privat. Jiġifieri din tal-bankini mhijiex biss kwistjoni ta' ser ta' spazju pubbliku hija problema. Li turi wkoll faqar taħsib forsi fis-soċjetà tagħna li aħna ma nafux. Kif tant kemm sirna niddependu fuq il-privat isa il-privat tant kemm ħawver kullum kien. Li ħana biex noħorġu sirna rridu bil-forsi morru restorant nieklu x'imkien. Jew jekk ħammur il-baħar rid nikri dekċer. Ma nistax immur nitfaxxu gamal fuq il-bajja u ngawdu l-bajja bil-kwiet jiġifieri. Din tal-bankini hija sintomatika ta' problema kbira li taffetwa finalment kollox hija l-ġlieda li niġġieldu kontri aħna. Finalment, il-kapitalizmu l-mod kif qed jaffettwalna l-ħajja tagħna u l-mod kif qed jagħmel is-soċjetà dejjem iktar inġusta ħan sejħilek.
Ekku. Lura għal-ġożjen. Times of Malta, 10 ta' Lulju 2024, dassajf. Malta launches shore to ship technology in Grand Harbor. Xini? Għala bżon.
Mela, shore to ship eħe. Kienet reklamata bħala il-soluzzjoni maġika għal-problemi kollha tagħna tar-residenti. Bażikament shore to ship hija teknoloġija li permezz tagħha l-vapuri jkunu jistgħu jabdu mal-elettriku meta jkunu trakkati max-xatt biex bekk ma jużawx il-fuel u l-emissjonijiet li ovvjament huma ta' periklu għar-residenti. Issa din tista' tkun soluzzjoni problema, però ovvjament kif is-soltu jiġri Malta, ma narawx il-kondizzjoni ikbar minn di, ġifiri. L-electric city grid tista' tieħu dil-elettriku minn short ship, ma nafx, ma tantx jidher li tista'. Barra minn hekk, okej, da s-sajf ġiet launched, però kull ma kien hemm vapur li trakka uża kien wieħed da s-sajf, kull ġimgħa. Ġifiri, aħna da s-sajf ovvjament narawx ħafna vapuri kull jum, qudiem ġifiri ġieli jitrakkaw. U wieħed biss fil-ġimgħa li juża short to ship. Issa,
Ministru wkoll li wara li l-lonċja u kellna ħafna ritratti u
miljuni u da.
Kritika li ħabba di short to ship qed ikollna aktar stress fuq il-grid.
Eżgur. Eħ, infatti nqata' d-dawl. F'dak il-vapur wieħed li juża. Però qalu li kien test ma nafx.
Engineer li qal li mhux qiegħda fuq il-grid tagħna dik xi ħaġa bħal dik. Voldri mhix ċara wkoll jekk hux vera tort tagħha.
Le, eżatt, m'għamlitx ċara, ma eħe. I mean eżatt, u dan nistgħu naraw xi jiġri palumbo, għax eħe, palumbo ovvjament. By the way, palumbo ma jaffetwax biss ir-residenti ta' Tri Cities. Ir-riħ clearly mur kullimkien, qed niġġis fl-arja, so anke raħal ġdid pereżempju.
Belt Furjana
il-belt eżatt il-Furjana mhux hekk, I mean ara Malta żgħira, so il-Malta kollha tiġi affettwata fil-verità, speċjalment is-South. So, I mean, tara kxet jiġri fil-belt, palissa sfortunatament, ma tanċi stanejt li għandi xi high hopes, għalx ħaj jiġri f'Palumbo, għalli xeħem, pjanijiet li xortu xieb ħaj sir Palumbo u koll. Ma eħe, kif nistaw naraw, da, by the way, fil-2030, ħaj tiġi sfurzata dil-liġi mill-li ju li kull vapur irrit juża bil-forsi xortu xieb. Iġifiri għana nistennew sal-2030 biex zgur jużaw, I mean, so, eħe, nistennew naraw, pero eħe, rridu kien hemm iktar pressjoni fuq il-gvern biex jara l-istampa kollha, mhux ġas, short to ship, okej, nofuq ħafna miljuni, u mbagħad fil-verità eżatt nagħmlu tik u vapur wieħed fil-ġimgħa biss qed jużaw. So,
sewwa. Domanda forsi lilkom it-tnejn. Intom ipparteċipajtu f'diversi kampanji fl-attiviżmu. Lima parti u partijiet tal-kampanja joġobkom l-aktar u li ma lanqas?
Naħseb jien personali dak il-kunt għaddiret dik il-ħitma diretta ma' n-nies. Jekk eżempju tara il-moviment graffiti kif beda fil-bidu qabel kien isu grupp on the fringe hekk dal-erba' tiqtaq testemi protestawek dal-erba' sa
taħsibu ġuħ.
Dejjem hekk. Imissa tara speċi minn fej bdejna fej wasalna s'issa tara dik il-bidla li mhux biss kbirna bħala grupp, imma qed naħdmu direttament ma' n-nies jiġifieri stabbilixxejna rwieħna qisna bħala grupp. Ta' attivisti li għanna ċertu rilevanza u sinifikanza għax fil-fatt. Qed naħdmu għanna dak il-kunt għaddiret ma' n-nies ninvolvu ruħna fil-komunità. U meta taħdem direttament ma' n-nies, qishek għandek iktar opportunità li tilħaq kif tgħid. Forsi l-auto il-poter tenfu li isma' jgħidu ħaj jisimgħu iktar għax hemm in-nies hemm il-poplu qed jitkellem. Eżatt. Naħseb dik hija mill-aspett personali għalija l-ħidma mal komunità.
Naqbel jiena.
Toġobna ħafna.
Għax l-iktar parti favorita tiegħi kienet meta naħseb fl-ewwel sena li kont ma' Sentuna Artna Lura għamilna kampanja ta' petitions induru djar ġewwa l-isla fejn qed jien u vera ħadd pjaċir għax ovvjament niltaqa' magħhom, tidħol tkellimhom, tara x'jaħsba ġieli bdejt naħseb ma' jiena biss naħseb hekk tipo. U aħna
japprezzaw li inti u inti minn hemmhekk minn hemmhekk. Allura iktar.
Jiena minn kont inħobba l-isla u isa hekk ħolma tiegħi li ngħix l-isla bħalissa. So imma eħe, ver, u eżatt, u sirt nafhom ukoll, sirt naf lil-ġirien, ir-residenti. Imma eħe, mbagħad induna l-parti l-inqas favorita tiegħi hija l-biża' li jkun hemm. Li eħe, nifhimha wkoll, ovvjament, iktar.
Fejn tidħol il-biża'?
Il-biża' mill-awtoritajiet. Jiġifieri daw ikellmuna personali igergru, però mbagħad fil-pubbliku ma tantx nuru wiċċna daqshekk. Għaliex nibżgħu mill-awtoritajiet, nibżgħu x'jaħseb il-Ministru li nafu forsi bħala ħabib.
Hija
problema li għandna Malta li żgħira allura kulħadd jaf il-xulxin.
Is-sens ta' tpattija ġifieri li jibeż għaliex nafu li jsir rivendikazzjonijiet jew tpattijiet.
Ċertu sens, tomertha naħseb li dak li jkun. Fil-privat orajt ħajkellmek u ħajlek x'qed idejqu. Imma mbagħad mhux lest joħroġ fil-pubbliku forsi juru wiċċu. U bħal ġosjen ukoll li hija xi ħaġa li tifrustrani naqra mhux ħażin u nixtieq li naslu. Nifmu hekk hemm xi mod kif nistgħu nindirizzawha u forsi ma' żmien tinbidel ftit ftit. Imma naħseb hija ngranata fis-soċjetà Malta ħafna.
Klientelizmu u l-fatt li tista' tmur għand il-Ministru għax għandek problema. U mbagħad ħadd titkellem kontra l-istess Ministru li forsi jgħinek qabel. Tidher jisek ungrateful nara jiena. U dik hija għalhekk in-nies jibżgħu ma' fil-verità. Il-Ministru qegħdin hemm biex jaqdu lilna, mhux aħna naqdu lilhom. U din qisha Malta ma toffi ma tax nifmuha. Tipo jiena tsellajt il xi ħadd għaliex nemmen fih, imma hija tem biex jaqdi lili, mhux bil-kontra. So eħe, dik kan qisha ma jistgħux.
Eħe, naħseb f'Malta wkoll naħseb saraw naqa' prevalenza ta' sens individualistiku li kulħadd jaħseb naqra rasu hekk. Li jsu sakemm hemm problema taffettwa lili direttament, orajt forsi nitkellem u nagħmel xi ħaġa. Imma jekk hemm xi ħaġa li mhix qiegħda taffettwani direttament, ma niġi nqgħu nqum u nħalli l-ħadd ieħor
fil-kasi. Neoliberalizmu.
Eżatt, jiġifieri jekk ħansomu mat-tema tal-komunità llum. Irridu nerġgħu naraw kif forsi ninstillaw fin-nies dik is-sens ta' isma' aħna komunità waħda mhux kulħadd ta' rasu. Jekk iridu li vera nġibu bidla ma nistgħux noqogħdu nifukaw fuq problemi individwali u lokalizzati, jridu naħdmu flimkien. U ma nirdawx noqogħdu nistennew il-gruppi ta' attivisti bħalna ħajjieħdu ħsieb jitkellmu f'isim, naridu nibdew nitkellmu aħna.
Ara kemm hija iktar diffiċli l-ġlieda u l-karba tal-graffitti għaliex qed jaħdem. Eżattament bil-kontra tas-sistema li qed ngħixu fih aħna. Fejn aħna għandna inti waħdek aħdem ħassib il-milja tiegħek irrispettivament minn dak li qed tgħix madwaru u l-movement graffiti qed jgħidlek insa ftit lilek innifsek huwa waħdek. Marak fil-bqija ta' soċjetà li qed tgħix fiha kemm ħadd tkun aħjar għal kulħadd mhux għalik.
U l-liberalizmu għalhekk perikolus ukoll għax ikisser dak is-sens ta' komunità.
It-tessut soċjali. Fis-snin tal-attiviżmu tagħkom imma rajtu xi bidla fl-abtit u fil-ħeġġa tan-nies biex isemmaw aktar leħinhom forsi jew nagħlqu fi ftit kliem.
Jiena nara li jiddependi mill-kwistjoni. ġifiri anka tara l-assentuna tna l-ura, fi żmien l-EUM kulħadd ġie flimkien għax kulħadd kien se jħossa, kifet inti, għax taffetwa dirett lilu. Whereas issa qisu tara ftit apatija fil-kwistjoni ta' Palumbo, fil-kwistjoni anka tal-bankini, għax kif qalet trut aħna involuti f'dik ukoll. Jiena nara hekk it fluctuates a lot. Qisu ma tistax qisu vera skont il-kwistjoni. Imma naħseb all in all. Iso nisa tiskalmu iktar, anka online, iso online tider iktar dik ir-rabja minn qabel, ek nara jien almenu, ma nafx
iktar. Hemm iktar parteċipazzjoni għallin.
Eżatt, iso na ottimista.
Issa kemm ħassar raffazzjoni mhux dejjem
l-istess. Eżatt, online nara. Però mbagħad ġieli tara protesti, ċertu protesti again.
Ruth, ġiex kelmiet?
Mela, jien naħseb hawnhekk għandna opportunità nindirizzaw l-ġenerazzjonijiet iżgħar għax aħna ġejjin minn kuntest ta' pajjiż li kien dejjem maħkum, dejjem kolonizzat u dejjem qisu kellu dik l-idea li jrid iħares lej ta' fuq biex imexxi ħu jigwidaħ. Mbagħad għandek ukoll l-aspett ta' tribalizmu l-partit jiġifieri dik tkompli toħloq naqra ostakli biex in-nies jingħaqdu jiġġieldu għall-kawża partikolari, imma mbagħad jien qed inħoss li l-ġenerazzjoni żagħżugħa mhix daqshekk forsi. Kif tgħid affettwata minn dal-kwistjonijiet ta' tribalizmu tal-partiti politiċi maċċanda dik il-mentalità koloniali forsi ġifieri naħseb aħna bħala gruppi għandna dik ir-responsabilità li issa nibdew naħdmu mal-ġenerazzjoni żgħażuha biex ngħidu isma' għandhom dik is-sens ta' tagħma, dik is-sens ta' responsabilità biex ejja naħdmu ħalli dal-pajjiż inġibuh fuq sarħ.
Punt tajjeb biex nalqu bih. Grazzi Josien, grazzi Ruth, grazzi lilkom is-semmija tal-li kontu magħna. Dan il-programm ġie miġġub lilkom minn Movement Graffiti, niltaqgħu id-darba li jmiss. Il-ġlieda tkompli.